I dag der er det den 3. september, og det betyder, at vi får en dag, der er mest tør og også først til at lidt skyde. Men i løbet af dagen vil der komme lidt eller nogen sol. Mest sol kommer der i de nordlige og østlige egne. Højeste temperatur omkring 20 grader og svag til jævn vind fra nordvest og vest.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og velkommen tilbage til anden time af programmet. Jeg har fortfarende besøg af tidligere medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti, Birthe Skaarup, tidligere medlem af Folketinget for De Konservative, Niels Alman Olsen, og tidligere medlem af Folketinget for VS, Preben Wilhjelm. Vi har været vidt omkring. Vi kom fra Anker Jørgensen i 1982 og endte lige inden kl. 11 ved strafudmålingen i Danmark. Og der endte vi ved justitsminister Morten Bødskov, og nu kan jeg tænke mig lige at brede den ud til den siddende regering. Fordi vi talte om den her opgørelse, som Preben havde set omkring hårdere straffe og faldende kriminalitet. Der kom en anden opgørelse fra Finansministeriet forleden, som viser, at regeringens skattestigninger, som man havde lovet, de er blevet til skattelettelser. Man startede, inden regeringen blev dannet før valgkampen, med at sige, at man ville hæve skatterne med 18 milliarder. Da regeringen så blev dannet, sagde man, at 5 milliarder vil vi i hvert fald hæve skatterne med. Nu er det så blevet opgjort, og skatterne er blevet hævet med minus 2,5 milliarder. Det vil sige, at der er blevet givet skattelettelser for 2,5 milliarder. Er der noget, jeg har misset? Eller hvad laver regeringen?
Jamen, regeringen gør jo det, at den sejler rundt fra pynt til pynt, uden nogen synderlig stærk kurs. Det er en overlevelsesregering med en ledelse, der ikke har forstand i virkeligheden så meget på politik. Det har været min holdning, siden de kom til. Vi har en statsminister, der simpelthen ikke er dygtig nok, efter min opfattelse. Vi har en leder af partiet SF, som efter min finding heller ikke er dygtig nok, og så får sådan noget lov til at køre. De burde, hvis de havde fulgt deres egen politik. Jeg synes, det er godt isoleret set, at få flere skattelettelser. Mm. Det er klart. Men ud fra deres opfattelse burde de selvfølgelig have tilrettet kursen og ikke lade det sejle på den måde. Så må man sige, at vi har en dygtig finansminister, Bjarne Corydon, der kan det hele. Det er jeg da ikke sikker på. Han er da en tidligere partiansat, som har siddet der i ganske kort tid uden den store parlamentariske erfaring. Og det synes jeg tydeligt, man kan mærke. Så jeg er meget kritisk over for den her regerings måde at drive politik på, eller mangel på samme.
Men skyldes det manglende evner, eller skyldes det, man kan jo også sige, når man, der er jo gået lang tid nu, og konjunkturerne svinger op og ned, og det er jo ikke til at blive klog på. Det er der jo ingen, der sådan rigtig kan gætte, hvad der sker, og kommer der lidt vækst, kommer der ikke særlig meget vækst. Altså, det er jo en svær situation. Det er svære vandere at navigere i. De kan vel også bare sige, det går jo fint, så nu giver vi da lidt skattelettelser.
Der er jo eksempler på andre mindretalsregeringer, der har klaret det noget bedre. Vi talte om det i første del, at Poul Schlüter var i stand til trods alt at manøvrere rundt og vokse med opgaven. Mm. Den her regering vokser nedad med opgaven, og derfor går det galt på en lang række områder. Det er heldigvis sådan, der hvor man har dygtige partiledere, der går det rigtig godt frem og i regeringen, og der hvor det ikke fungerer godt. Altså, det er jo også demokratiets måling af, at man ikke er tilfreds med det, der foregår. Fordi man fører en politik, som drives lidt frem og tilbage, og så er meget embedsmandspræget. Efter min opfattelse, alt for lidt mangel på politik. Jeg vil hellere se en regering, der stod ved sine ord og handlede, hvis nu det er en blå regering, den skal handle blåt, en rød regering skal handle rødt, og en grøn regering skal handle grønt. Sådan må det være.
Preben Wilhjelm, finansminister Bjarne Corydon, han har ikke ønsket at kommentere de her tal, men deres nye finansordfører, tidligere SF'er, Jesper Petersen, han siger, at han vil ikke skamme sig over, at det er lykkedes at lette skatten. Mm. Bør han det?
Skamme sig?
Ja.
Ja. Det ved jeg ikke. Jeg synes, de undergraver sig selv med at gøre stort set alting så modsat af, hvad de sagde forinden. Ikke? Mm. Jeg synes, det er svært. Nu kender jeg ikke den til opgørelse, du startede med at nævne, men altså at forholde sig plus eller minus til skattelettelse eller skatte stigninger, det mener jeg er absurd. Det kommer an på, hvor de ligger og hvad effekt de har. Mm. Så det, jeg synes, man især skal hæfte sig ved her, det er, at de der skattelettelser har de jo givet på nogle steder, der øger uligheden i det her samfund. De har dels givet dem til erhvervslivet, og dels givet dem til de højeste indtægter hovedsageligt. Og det er ikke, fordi jeg er lighedsfanatiker, men jeg mener altså, at et velfungerende demokrati, det forudsætter en ret stor del af homogenitet i befolkningen. Hvis der er meget, meget store sociale forskelle, sådan at de rige bor i en del af byerne og har væbnede vagtkorps osv. osv., og de fattige går i skraldebøtterne osv., det kan man sgu ikke få et fornuftigt demokrati til at fungere på.
Mm.
Og det er grunden til, at jeg synes, det er en dyd at prøve at mindske ulighederne i samfundet. Det er sgu ikke sådan dybt ideologiske grunde i og for sig, men det er rent praktisk, at jeg mener, det er vanskeligt at få et demokrati til at fungere, hvis ikke der er en betydelig grad af lighed, som vi har tradition for i de skandinaviske lande. Ikke? Og derfor synes jeg, det er skidt, at det går den modsatte vej. Og det har det gjort meget længe.
Ja. Og altså nu var det måske også lidt, inden vi har væbnet vagtjern og vagtværn og folk i skraldespandene, men Peter Skåb, hvad siger du til det her, altså at regeringen på en eller anden måde vender på en tallerken?
Jamen igen, det viser jo så, at de siger, at et at gøre noget andet handler anderledes. Så det her jo viser i et utalligt tilfælde. Omkring ulighed, der er noget ulighed i det danske samfund, når man eksempelvis kan leve, og det var lidt det, Brim William var inde på, at man kan leve seks år mindre, op til seks år mindre her i København, end man kan i den øvrige del af landet. Så der er altså noget ulighed i det her samfund. Men jeg har det bare sådan, at det, når Bjarne Corydon, han ikke vil kommenterer de her tal, så er det jo, fordi han ikke er tilfreds med dem, og fordi han indser, at det er ikke lige gået, som han gerne vil.
Niels Alman Olsen?
Jamen, jeg synes, det er en pudsig situation, fordi jeg havde egentlig den opfattelse, da regeringen startede, den blev så råhundet, kan man sige, af den borgerlige blok for løftebrud på løftebrud på løftebrud. Det startede jo egentlig som en venstre-kampagne. Det må vi være ærlige at sige. Det var en venstre godt orkestreret, kan man sige, kampagne.
Jo.
Det var fint, men det er jo bare i dybden viser, at den har fået mere kød på den kampagne, fordi regeringen handler jo anderledes, end den udadtil agerer på. Og der må man bare sige, derfor bliver den udskiftet. Altså, det her er jo ikke et spørgsmål om regeringen bliver udskiftet. Den bliver udskiftet. De taber tallene, og jeg mener, en regerings opgave må være at kæmpe for noget, have en indignation, have en berøringsløst med befolkningen, som gør, at man også holder fast på befolkningen. Min partifælle, fru Merkel, for lige at nævne en enkelt, har været i stand til at gøre det i Tyskland, holde fast på vælgerne også i svære tider, fordi hun er autentisk og følger sit eget, på sin egen identitet, og det kan folk forbinde sig med. Den her regering, den flakser rundt, og de spiller rollen som minister, synes jeg. De påtager sig ikke at være ministre rigtigt, og lægge linjen, og så tage de skrald, der skal til.
Mm.
Jeg synes, den der løftebrudskampagne, den var plat. Altså, det er klart, at oppositionen vil bruge enhver lejlighed, men at pressen ryger med på den i den grad, de gjorde, og løftebrud og løftebrud og løftebrud, det er mangel på demokratisk opdragelse, efter min mening. Fordi enhver ved jo, at okay, du går til valg på noget, det gjorde S og SF, men når der så ikke er flertal for det, der skal være 90 mandater, ja. Og de radikale ville ikke. Det vil jeg ikke kalde løftebrud. Derimod, så kunne man have slået ned på de ting, hvor de faktisk har flertallet, og alligevel brød løfterne, ikke? Det var for eksempel betalingsringen, og det var forskellige andre ting, ikke? Millionærskat osv. osv. Det var løftebrud, for der havde de et flertal, hvis de tog at bruge det. Men der, hvor det viser sig efter valget, at fordi de har holdt de radikale udenfor, og Margrethe Vestager af samme grund har fået 10 gange så stor indflydelse, som hun ville have fået, hvis de havde taget hende med i diskussionen fra starten, hvor de sidder de der to kompaner, ikke? Og aftaler, at de radikale skal bare holdes udenfor, og så kan de stemme for det, man lægger frem. Ikke? Det er jo så arrogant, og de bliver gjort til store strateger. Sass Larsen var den ene af dem. Det er noget af det dummeste, jeg nogensinde har set i dansk politik. Og selvfølgelig for Vestager 10 gange så stor indflydelse, når hun bagefter er nødvendig for dem, og de har fornærmet de radikale ved at holde dem udenfor. Mm. Der havde de så ikke flertal. Det kan man ikke kalde løftebrud. Det er mangel på demokratisk opdragelse at kalde det løftebrud. Fordi de der ting, man går til valg på, de holder ikke længere, indtil man selvfølgelig kan skaffe sig et flertal. Men der er masser af eksempler, hvor de havde flertal og alligevel undlader. Det er regulære løftebrud.
Altså, hvad så med, er det samme boldgade, når vi taler for eksempel lettelser på selskabsskatten, som i sig selv var en lidt mystisk sag, da Mette Frederiksen skulle fremlægge dagpengereform, og selskabsskatten blev lækket dagen før fra egne rækker og det ene andet, og det andet. Altså, er det også, nu taler vi om ulighed, det er vel også et mærkeligt signal at sende fra den regering?
Jo, det var et uheldigt tidspunkt i hvert fald.
Timingen i det var dum og mærkeligt. Og forfærdeligt.
Men indholdet var også.
Jamen, og det er jo det, jeg mener, fordi hvis vi bare lige holder os til indholdet, så er, når Preben, du nævnte det her med lighed, så er det vel også et mærkeligt signal at sende.
Jo, og så især fordi, hvis man endelig vil gå ind i de der økonomiske overvejelser om, hvad er befordrende, så er alle, både højrevendte og venstrevendte, røde og blå økonomer, der ved noget om tingene, er jo enige om, at selskabsskattelettelser er nok det sted, der har mindst beskæftigelseseffekt, hvis det er det, man er ude på, ikke? Der var så mange andre ting, man kunne have gjort, fordi der var det 2 eller 3 milliarder, man lægget til, som har langt, langt større beskæftigelseseffekt. Og selskabsskattelettelsen var simpelthen bunden af de der forslag. Det gør det jo endnu mere besynderligt, at man tog
lidt. Men de kan også finde på at lave løfte holdning, altså holde løfter. Fordi nu gik Preben lidt til Henrik Sass før. Jeg synes, så noget af det, han holdt fast i valgkampen, som han nu, som jeg ser det, og sætter lidt ord bagved, det er den der kritiske linje over for bankerne, der fuldstændig har fået lov at manipulere rundt med borgerne og lukker kunderne ud og opfører sig forfærdeligt, synes jeg, i virkeligheden, i masser af tilfælde. Der har han jo altså sat magt bag sine ord og strammer skruen i forhold til bankerne. Så der skal de have lidt, synes jeg.
Forløbet er det kun i munden, ikke?
Ja.
Jo, men du er da nødt til som ledende minister at have en mund, der udtaler din politik og det, du vil. Og det synes jeg, man skal lige sige thumbs up for det. Det skal jo ikke kun være, at vi sidder og lige klapper baglæns. Jeg synes, der er noget positivt i det.
Det var også derfor, ministeren blev skiftet ud, ikke? Fordi hun havde uld i mund.
Annette
Vilhelmsen. Altså, når hun endelig åbnede munden, for det var ikke
det var
meget, vi hørte til hende. Den diskussion om Annette Vilhelmsen, den kan vi tage en anden dag. Nu er hun der jo heller ikke mere. Nu er hun blevet socialminister, og så må vi se, hvordan det går. Nej, lad os vende optikken mod regeringens klimakatalog, som kom forleden. Fordi det var jo konkret udspil fra regeringen. Og Preben, det ved jeg, det er igen en af de ting, du slog en klo i. Fordi der var nogle lidt mystiske omstændigheder omkring det.
Ja, jeg synes, det er en nyskabelse, og den blev jo også jordet og gjort til grin, og jeg ved ikke hvad, ikke? Fordi de lægger 79 forslag, som ikke er forslag, frem, og siger ikke, hvad det er for nogen, de selv går ind for, men de bliver lagt frem. Man spørger dem, jamen, de lægger endda nogen frem, som de siger, de ikke vil gå ind for, altså road pricing for eksempel.
Ja, der var på stykker, de var decideret imod.
Ja, og alligevel bliver de lagt frem, så det er sådan et regneark i og for sig om, hvad er konsekvenserne, hvis vi gør det og det og det? Hvor stor og hvor meget koster det per sparet tons CO2, ikke? Mm. Men uden at de har prioriteret, og så nogle af dem har de sagt, at det der vil vi slet ikke gå ind for, ikke? Og det blev gjort meget til grin, og det synes jeg, der kunne være grund til at drøfte. Hvordan ser vi på det?
Hvordan ser vi på det, Niels Hermann Olsen?
Jamen, hvis man har en palette af forslag, i virkeligheden opfatter jeg det her lidt som, de kom alt for tidligt med det, eller ubearbejdet. Det er ligesom at trække en stor ret ud af ovnen, før den er stegt igennem, kan man sige. Mm. De er jo nødt til at gøre det konsekvent, og de er nødt til at sige, her er en række forslag, som vi som regering går ind for, på baggrund af de internationale samarbejder og Copenhagen Cops og hvad der ellers har været, siger, at det er den vej, vi går. De kan jo ikke sige, at her er en palette, og så skal folk selv sidde og sådan finde ud af, hvad mener de egentlig. Det er lidt som, nu er vi forpligtet til at gøre det, så undgår vi diskussionen, og der skal man jo lægge en klar grøn linje og få det gennemført. Og der er jo ikke noget forkert i nogen af mange af de forslag, der ligger. Road pricing kan man diskutere frem og tilbage. Jamen, jeg tror nu, de fleste sidder jo og venter om morgenen der. Dem, der kører nordpå, sidder jo og venter i 1,5-2 timer på at komme ind til byen. Jamen, der turde man ikke tage de der, skal vi sige, initiativer. Det er jo ikke noget med, om man er rød eller grøn eller blå at gøre. Det er noget at gøre igen med noget sund fornuft i forhold til klimapolitikken. Men man er nødt til at sætte handling bag ord. Og jeg mener, Danmark har markeret sig på det der klimaområde. Jeg tror alle sammen, vi kan huske Bella-centret.
Ja, og Lars Lykkes ledelse af
det fantastiske møde. Så vi har ligesom lidt at løfte op på. Nu ved jeg godt, jeg kommer lidt for ud, langt ud i periferi, men jeg synes, man må bare stå ved den politik, man har, og så lægge den frem. Og der er det, der er noget mærkeligt mismask, vi sidder med her.
Mm. Men er det fordi, Birthe Skaarup?
Nå ja, men altså, det er jo embedsmændene, der har fremlagt de der forslag. Måske på regeringens vegne, men regeringen har jo allerede afvist nogle af dem. Og som jeg har hørt det i hvert fald, og det er blandt andet benzinpriser, det er befordringsfradrag, og der var et par stykker mere, som de på forhånd har afvist, ikke? Og ministeren Lidegaard, han har jo allerede sagt, at han vil ikke komme med et endeligt udspil omkring det her endnu, fordi han kan se, at der er nogle alvorlige tårne i denne her pakke af de 79 tilbud. Så lad os nu se, hvad der kommer igennem. Altså, klimaet, det er jo vigtigt. Vi ved jo heller ikke, hvordan i det hele taget at klimaet vil se ud om nogle år. Falder varmegraderne 2 eller 3 eller 4 varmegrader, og der er jo mange ting, som vi faktisk ikke aner
stiger.
Noget
om. Stiger, ja.
Eller stiger, ja.
Men man kan sige,
altså, vi har jo ikke en krystalkugle, vi kan kigge i.
Nej, men man kan vel sige, man kan vel gå så langt og sige, at vi har videnskabelige data, der siger, at det bliver ikke bedre. Nej. Så er det ikke meget godt at få fremlagt det klimakatalog, og så kan, altså, om ikke andet så for at få sat gang i diskussionen.
Nå, jeg synes, denne her var interessant at tage op og hæve lidt over den almindelige partipolitiske fnader, ikke? Så er det fordi, reaktionen var netop det der, hvorfor kommer de ikke med deres eget, og det er embedsmænd. Ja, det er embedsmænd, der sidder og beregner med det, dog regeringen, der lægger det frem, men de har altså ikke prioriteret, de har ordentligt købt sagt nogen af, jeg synes, fremgangsmåden for en beslutningsproces er forbilledelig. Jeg blev så opløftet over, for en gang skyld, det første gang, jeg har set det, jeg synes, det er en nyskabelse, og det er forbilledeligt. Man har et problem, man har en målsætning. Alle var enige om, målsætningen er 40% reduktion i 2020. Så siger de til embedsmændene, prøv nu at se på alle de forslag, der kunne bidrage til at nå den her målsætning. Mange flere, end vi har brug for. Mm. For så bliver det et politisk valg bagefter. Og det politiske valg er selvfølgelig ikke kun at sige, hvorfor nogen er så mest økonomisk effektive, færre kroner per ton sparet. Mm. Så går der også nogle politiske overvejelser. Hvad er mest ubekvem for befolkningen og forskellige andre ting? Mm. Så kommer det politiske valg ind.
Yeah.
Hvorfor kommer de med forslag, som de ikke selv går ind for? Jamen, det er da fremragende efter min mening. Hvis ikke de havde taget road pricing med og beregnet det, så ville den ene og den anden og den tredje NGO og oppositionspartier stille sig op og sige, hvorfor har I ikke taget road pricing? Nu har de taget den med. Tingene ligger gennemregnet. Nu går vi ud fra, at beregningen er så hederlig, som embedsmænd nu kan gøre det. Mm. Hvad koster det, og hvor god er virkningen? Ikke? Jeg synes simpelthen, at denne her beslutningsproces er fuldstændig forbilledelig. Jeg kunne ønske, at man brugte den på andre områder. Det, vi talte om før pausen, det er, ikke? Kriminaliteten. Mm. Sæt, man sagde til hinanden, altså, bliver vi ikke nødt til lige at kigge på, hvad der virker og hvad der ikke virker. Nu giver vi embedsmændene og dem, der kender til det her, nu giver vi den op og siger, vi vil godt have halveret fængselsbelæget, for det er skidedyrt, og det er ikke særlig produktivt. Vi vil godt have halveret fængselsbelæget inden 2030. Men det må ikke koste mere, end det gør i dag, og det må ikke få kriminaliteten til at stige. Kan I komme med 30 forslag, som vi kan kigge på der? Det er bare et, jeg synes, den der fremgangsmåde, der er valgt her,
men der glemmer du en ting. Du glemmer en ting, at klimaområdet, det er altså et område, hvor befolkningen virkelig er blevet efterladt i forvirring. Vi har haft en statsansat, eller betalt hvert fald Lomborg, som jo kørte nogle kampagner under den borgerlige regering, som var fuldstændig til grin. Ja. Altså, hvor det gik helt galt.
Enig.
Og derfor vil jeg da godt have lov til at forlange af min regering, at den kommer med noget, der virkelig nu er seriøst. Altså, der må jeg sige, der var vi ikke dygtige nok i den gamle regering til at få lagt en klar, fast linje. Det var helt galt. Og derfor må man da forlange nu, at her er det her katalog, og vi vælger i øvrigt A, B og C.
Mm. Men er der ikke noget sådan set fint ved, at man fremlægger det her katalog og siger, nu skal I se alle sammen. Nu prøv, altså det er jo at gå bredt ud og sige, nu her er 79 forslag. Det fordrer så selvfølgelig, Prim, at oppositionspartierne også, og pressen, og i virkeligheden os alle sammen, lige tager den barnlige hat af.
Ja.
Og det vil i virkeligheden den største knast, at oppositionen ikke bare siger, det har I ikke tænkt, og der vi jo slet ikke. Altså, fordi det er jo det, der sker. Der kommer en automatreaktion, der hedder, det har I slet ikke tænkt, og vi gider ikke engang diskutere det. Og så er vi væk fra substansen.
Men det er, fordi vi ikke har det instrument, der hedder høring i Danmark. Vi har ikke det høringsinstrument, hvor det her vi jo har passet forbilledet ind i. Det har vi ikke, det instrument. Og det kunne vi sagtens med stor fordel få indført, hvor man har en slags helle, hvor man diskuterer de der helt overordnede samfundsting, hvor er nogle af dem, de ting, vi har drøftet i dag jo, kunne have passet ind. Mm. Så der vil jeg sige, at høringsværktøjet, som man har i andre, mange andre lande, burde kunne bruges. Men det er et værktøj, embedsmændene hader, og derfor kommer det ikke frem, og bliver det ikke fremmet, det forslag.
Men er det ikke politikernes opgave og ret at kunne diktere,
jo,
at de gerne vil have de her høringer? Altså, så magtfuldt et embedsapparat skal vi vel ikke have?
Nej, men det foregår også. Der er høringer undervejs, men der er ikke nogen af de der store, stærke høringer, at så træffer man beslutning ud for det med dybt videnskabelige rapporter efter høringerne. Dem har vi ikke i Danmark endnu.
Jo, men jeg synes, at det er helt fint, hvis der kunne komme en høring om det her, for det er noget, der vil berøre os alle sammen, og også vores efterkommere i den grad. Så ud af de 79 forslag, der kan vi jo så bare se, at der har regeringen allerede sagt nej til nogen af dem, men lad os få en stor høring om det. Og det er der jo også tradition for på Christiansborg, at man får indkaldt nogle eksperter omkring det her. Men det er jo, altså, det er jo et kæmpe problem, fordi vi får så mange oplysninger udefra, hvordan nogen ser, at klimaet bliver i årene fremover. Altså sådan noget som miljørigtige biler, der synes jeg alle sammen, at der vil vi være med. Vi vil alle sammen gerne have nogle biler, der kører meget mere på literen. Men hvis der kommer store afgiftsstigninger, så melder befolkningen fra, tror jeg.
Ja, men nu synes jeg, at man skal tage det med de forudsætninger, der lå, ikke? Og der er I udenfor, for I benægter den der klimaudvikling, som alle andre har indset. Det har I jo rejst spørgsmålstegn ved igen og igen. Der ligger en stor flertalsvedtagelse om at nå en reduktion på 40%. Den målsætning ligger fast. Så sætter man embedsmænd til at komme med mulige måder at nå frem til det på. Overskydende mulige måder. Og giver os nogle valgmuligheder. Og så siger regeringen til nogle af dem, der går vi sgu igen for, og det der med bilerne osv. Men det kataloget ligger der. Både NGO'erne og Enhedslisten kan sige, at hvis vi går der ind for den der road pricing osv., osv., kan vi ikke forhandle om det. De konservative kan komme og sige, at vi vil i hvert fald frede det og det, men vi går ind for noget andet. Jeg synes simpelthen, det er forbilledeligt, at man lægger det frem på den der måde, og så ikke binder sig på forhånd og siger, vi vil kun, og det, der er lagt frem her, træder jo i virkeligheden i stedet for eksperthøring. Det er jo embedsmænd, det er bare endnu mere konkret end eksperthøringer plejer at være, fordi man for hver af de 79 forslag har sagt, hvor meget kan det reducere i CO2, og hvad koster det per ton, ikke? Og så kan man sammenligne, det der står tilbage, er jo politisk valg mellem de der muligheder for at nå de 40%, ikke?
Jo.
Og der kommer andre overvejelser ind, end de rent økonomisk. Der kommer også ind, jamen den der er ubekvem for bilister, og den der og så videre, og så videre. Det er det eneste, der står tilbage. Eksperthøringerne er lavet med det her i og for sig, ikke? Jeg synes altså, jeg vil faktisk gerne have haft sådan et grundlag at træffe politik på.
Og det er ikke for, men det eneste, det her, det fordrer, og så kan vi jo i virkeligheden trække tråde tilbage til nogle af de ting, vi har talt om i time 1 også. Det kræver jo bare, at man ikke skriver en kronik om, hvad man ikke vil, men at man forholder sig til, hvad man gerne vil.
Mm.
Og hvorfor er det så stor en hurdle?
Jamen det er jo altså Lars Løkke spekulerer jo helt klart i, at han skal ikke komme med noget som helst konkret, som nogen kan have noget imod. Så længe han kan klare 30%, det er jo forunderligt, ikke? Med alle de skandalesager, som hans gamle ministerhold har. Troels Lund Poulsen, Birthe Rønne Hornbæk, for vi har aldrig set så mange skandalesager som i den foregående regering. Og alligevel kan han beholde de der 30%.
Men det er jo netop, fordi han intet siger.
Ja, netop. Derfor kommer han ikke med det, vel?
Men det er også fordi, den nuværende regering irriterer folk.
Ja, han ligger så højt. Ja, det er et fravalg, at nu er han helt klar. Men så længe han kan leve højt på det, vil det jo være en blottelse at komme med noget som helst. Hver eneste gang, han vil komme med et konkret forslag, vil der være nogen, der har noget imod. Ikke? Ja. Så længe han kan leve højt på, at de andre er upopulære.
Men
så
tror I ikke, for det tror jeg, at hvis regeringen så gik ud og sagde og ligesom appellerede til det fornuftige i, for det er jo ikke en vanvittig plan at sige, nu skal I høre. Det er miljøet, det handler om os alle sammen. Her kommer 79 forslag, og inden I hisser jer op, så skal I bare vide, det er noget, vi smider til høring. Der er nogle kloge hoveder, der har regnet på det her. Tror I ikke også, at der vil være, altså, og det er jo det, det handler om i sidste ende, det vil der vel være stemmer i, altså?
Jo, hvis der kom et folkeligt element ind, hvis det var en høring, hvor alle folk kunne være med, hvor alle var indbudt til en dialog, og hvor det ikke blev en diskussion lidt for elitær imellem
eksperter. Men man kan sige, nogle gange så er det folkelige element jo også at sige, ved I hvad, vi er folkevalgte politikere, vi tager nogle beslutninger netop for jer. Det handler jo ikke om, at vi alle 5 millioner skal tage den beslutning.
Nej,
I har valgt også, nu skal I høre, nu foretager vi en fornuftig beslutning på jeres vegne, fordi det er ligesom det er vores job. Det vil jeg da synes var fint, fordi så kan jeg nå ned og handle, og det ene og det andet, og så har jeg en eller anden form for tiltro til de mennesker, der sidder med stoffet.
Tænk, hvis sådan et EU-debatten foregik, eller nogle af de store temaer, hvor man trods alt en gang imellem sætter nogle debatter ind, hvor de store tv-stationer og folkeelementet kommer ind, partierne gør en indsats for at sætte fokus på et område. Det er jo det, man skal gøre. Mm. Og man skal ikke gøre det modsatte og ansætte propagandister, der går i direkte i en forkert retning. Så der,
det er
min gode ven Lomborg, jeg tænker på her, lige igen må have frem.
Nej, men det forstår jeg
så
godt.
Så derfor folk er skræmte. Hvad kommer der fra statsmagten omkring det her? Kan vi regne med det? Det er det, jeg prøver at sætte tvivl omkring.
Ja, og nu er det jo
og derfor
den
skal
her
det op på et andet, lidt højere niveau. Det kan der jo sagtens... det burde der kunne laves.
Og nu er det jo den her regering, der har bestilt det her. De her 79 forslag, som det så er blevet til, ikke? Og det er jo klart, at hvis det er dem, der skal træffe en beslutning, så kommer det sikkert til at se anderledes ud, end hvis det var en anden regering, der skulle træffe de her beslutninger. Mm-hmm. Jeg synes bare, at hvis man træffer nogle af de her beslutninger, så skal man se på, at der er nogle incitamenter til, at det kan betale sig for den danske befolkning, for danskeren, at gå ind i det her. Men der var det, jeg nævnte de der eksempelvis miljørigtige biler, ikke?
Ja. Men det er vel netop derfor, at man fremlægger de der 79 forslag, og det er vel også i virkeligheden netop derfor, at regeringen godt kan tillade at sige, nu skal I se, det er simpelthen så bredt et spektrum, at der er gjort nogle ting, det gider vi ikke.
Jo.
Road pricing og sådan noget, det er vi ikke for, men her nu får I hele paletten, nu får I ikke noget, vi har valgt ud.
Nej, men det lyder så let, når vi sidder her og diskuterer det, og vi kan jo godt se, at der er nogle gode ting i det her. Men hvis det er regeringen, der skal til at bestemme, hvad det er, der skal føres ud i livet, så kan man jo godt på forhånd vide, at det vil der være nogle problemer med.
Jo, men
Lars Løkke ikke udtaler sig, det er jo vel fordi, at han vil se, hvad kommer regeringen med. Det er jo dem, der sidder på magten.
Regeringen kommer med 79 forslag, så skal han jo bare tage stilling til dem. Og det er jo netop, altså det er jo ikke noget, regeringen har valgt ud. Der er vel et eller andet...
Nej, men Lidegaard, han har jo heller ikke truffet beslutning om, hvad han vil prioritere her endnu.
Nej, men er det ikke netop det, der er pointen ved det her klimakatalog, at man fremlægger noget, og så ikke har besluttet noget endnu?
Man kan jo godt have sådan et katalog og sådan nogle tanker, hvis man så som regering er handlingslammet, når Danmarks eneste firma, der laver, hvad det hedder, The Better Place, som lavede kæmpe system op til elbiler og fremmede brugende elbiler i Danmark, så røg det altså på spanden, fordi der var ikke rigtig nogen, der stod bagved. Det så godt ud i nogle overskrifter, men i virkeligheden gjorde man ingenting. Hverken regering eller opposition gik ud og sagde, at det skal løses nu, og det skal vi sætte noget bagved, og så må staten gå ind og gøre et eller andet arrangement her, sådan så at vi ikke bremser den udvikling. Den er nu blevet bremset i den her regeringstid. Mm. Det er jo totalt dybt godnat, altså at når der så endelig er noget, der bliver sat i gang, så, og det kan altså ikke klares ved nogle analyser osv. Så der skal også noget handling og igen noget midler bagved, nogle ressourcer bagved, og noget engagement, og det kan man sagtens få etableret omkring vores klimapolitik. Men befolkningen er altså ikke blevet behandlet godt af den gamle regering, og heller ikke, synes jeg, af den her regering. Der er ingen af de store partier, der tager det alvorligt endnu. Og så kan man sige, når Bremen så siger, nu kommer der så ind i noget, hvor man kan gå ind, som er substantielt, jamen, det er jo godt, selvfølgelig er det fint, men jeg havde meget hellere set, at regeringen kom og sagde, nu gør vi det her, det her, det, selvom det er upopulært i nogle hjørner, men som flytter noget i substansen, som ændrer nogle ting, som ændrer folks adfærd.
Det gør det vel også på et tidspunkt, altså, men det er jo kørt på blandt andet, at de lægger ting frem, som de selv siger, at de ikke går ind for. Ikke?
Mm.
Og der siger jeg, jamen det er jo fremragende, fordi enhver ved, hvis de bare vil komme med de 38 ud af de 71 forslag, som de siger, det er vores måde at nå de 40% på. Så ville Enhedslisten komme og sige, hvorfor har I ikke road pricing med? Så ville den ene og den anden indgå. Nu har det lagt hele paletten frem, og jeg går ud fra, at de har gjort det på den der måde, sådan at de også er åbne for, hvis der er noget, man har overset hos de der embedsmænd, og nogen kommer og siger, jamen der er også denne her mulighed, så regner de sgu på nummer 80 og nummer 81. Ikke?
Mm.
Jeg synes, det er simpelthen forbilledet at have et beslutningsgrundlag på den der måde, og så sige, nu har vi tingene på plads, der er sat kroner og øre på, der er mange måder at nå de 40% på, nu er det op til den politiske proces. Der kan Venstre komme ind, der kan Dansk Folkeparti komme ind, der kan Enhedslisten komme ind. Hvad byder I på? Så må vi se, hvad er det for en samling, vi finder ud af her. Jeg har sjældent set noget, som jeg synes er så
sagligt
og demokratisk på en gang. Altså, det må jeg sige.
Og derfor... Jamen, det kan jo være, at det bliver til et fælles kompromis.
Jo, men det gør det da.
Den eneste fordel, jeg har, jeg kan se ved, at man lægger helt bredt ud, allerede i den her fase, som man nu gør, det, jeg kan sagtens se fordelen, men jeg kan også se, at det må ikke blive sådan, så gør vi ikke mere ved det. Det var dejligt, så har vi ordnet det. Der må det ikke lande. Fordelen ved det her oplæg, det er, at det sandsynligvis ikke dør, når der kommer regeringsskifte. Altså, det får lov at leve videre i næste fase.
Jo, og der er også en anden ting, at det er jo ikke alene på landsplan, det her, det skal implementeres, når vi når så langt. Det er jo kommunerne, der skal med i det, og det afhænger jo økonomi også fra kommunernes side. Det skal vi også tænke på.
Det er hver enkelt familie. Det er helt nede.
Jo, jamen det er klart, at det fordrer en indsats for alle, men nu lyder I pessimistiske allerede.
Nej, jeg kan huske, jeg har engang lavet noget, der hed Vandmiljøloven, og jeg blev simpelthen... Det var en vældig ballade, der blev omkring det, og vi blev svinet til hver eneste søndag i Jyllandsposten af alle mulige kendt agroer fra morgen til aften. Men der lavede vi da sådan en proces, alle det her. Men det var da politikerne, der gik vi der rundt og talte med alle NGO'erne, alle ekspertiserne, alle vi tog dem ind, og vi diskuterede, og vi drøftede. Men det var da en del af det politiske system. Og så kom der en palette af muligheder, og så sagde vi til folk, det er den her vej, vi vil gå. Og det blev så vedtaget i Folketinget. Hvad er der galt med den proces? Mm. Det blev vedtaget, og vi fik rensøger. Vi fik en masse ting på plads. Selv kommunerne kunne jo på et tidspunkt kun filtrere cykler væk. Det blev også ændret. Staten måtte jo også stoppe svineriet med færger og alt muligt, hvad der foregik. Så, ja. Så der er nogle processer, der godt kan sættes ind, når man taler om at regulere den enkelte borger og køre på lossepladsen, afbruge genbrugspladsen osv. osv.
Men for mig lyder det bare som om, at politikerne er en lille smule bange, eller i hvert fald uvandet med den her åbne proces, ja. Fordi den kræver, at man siger ja til nogle ting, og ikke bare råber, at det de andre foreslår, er dumt. Er det rigtigt forstået, Peter Skorp?
Ja, det tror jeg.
Man er bange for den her åbenhed?
Jeg tror.
Man vil hellere sidde og undskyld, jeg har fortalt, men at man hellere vil sidde i et lille kontor og forhandle, uden nogen får noget at vide.
Ja, det typiske er, hvis det er sådan noget, de skal skaffe flertal for, det har vi da oplevet masser af gange, at hvis nogen kommer og siger, at vi vil også godt lige have undersøgt den og den mulighed, så bliver det nægtet. Det har jo været meget, meget almindeligt, både inden for økonomisk politik, skattepolitik, retspolitik osv. osv., at man simpelthen kører sit eget løb. Og der er det, jeg synes, det her, det er sagligt og demokratisk langt mere tiltalende.
Det skal jeg bare lige forstå, det der, at man så sidder i forhandlingen og spørger ind til noget og siger, hvad kommer det der til at koste? Og spørger selvfølgelig til regeringens embedsapparat, for det er dem, der sidder med.
Ja, eller kan vi ikke få nogle folkeretseksperter til uafhængige, og ikke bare dem, der sidder oppe i ministeriet, som ved, hvad de skal sige, og som kommer til modsatte resultater af alle mulige andre jurister i hele verden, for eksempel om Irak-krigen der, var den folkeretslig, eller var den ikke folkeretslig? Ikke? Der spurgte Folketinget jo, om ikke man kunne få uafhængige eksperters vurdering af det spørgsmål. Det blev nægtet, ikke? For at tage sådan et af de større, mere principielle. Mm. Og det har været meget almindeligt, at man nægter at få undersøgt det, som man spørger fra oppositionen eller fra støttepartiet og sådan noget. Og der synes jeg, det her er jo forbilledeligt anderledes. Altså.
Jo, men vi skal også tænke på, at det er noget, der inddrager hele verden, det her. Det er den her klimaplan. Den inddrager rigtig mange.
Jamen, du snakker udenom den ene gang efter den anden, fordi du accepterer ikke, at forudsætningerne her, det er... Du accepterer ikke, at forudsætningerne er, at flertallet er blevet enige om reduktion på 40%. Og det er selvfølgelig kun, hvis man har sådan en målsætning, at man kan sige, at det her er en fornuftig måde at gøre det på. Hvis man bestrider selve målsætningen, så er vi jo fuldstændig ude at flyde, ikke? Men der er flertallet, som I ikke er med i på det her punkt, siger 40% reduktion, ikke? Og der synes jeg, det er en fremragende fremgangsmåde.
Jeg håber, at alle partier får mulighed for at gå ind og blive inddraget i det her, fordi det er så vigtigt. Det er vigtigt for os selv og for vores efterkommere, at vi får en ordentlig plan på det her område. Man skal selvfølgelig bare tænke på, hvad det kommer til at koste. Og det skal man som regering også have indset fra start.
Godt. Lad os lukke den der og håbe på, at åbenhed bliver vejen frem. Det er et fromt ønske for mig. Og det gode gamle folk, jeg tænker, så må vi se, hvordan det ender. Kære lyttere, det her det er Radio 24/7. Du lytter til det gode gamle folketing. Jeg har i dag besøg af Preben Wilhjelm, Niels Alman Olsen og Birthe Skaarup. Vi har noget, der minder om 20 minutter tilbage. Og jeg har to emner på mit lille stykke papir her, som jeg kunne tænke mig lige at nå. Og når vi nu er på de høje navler, så er der jo også... Ballade er et mildt ord, men der sker noget i Syrien. Og det, der er blevet talt meget om, men det, jeg kunne tænke mig bare lige at slå ned på, det er, at hvordan og hvorledes kan man bruge det, skråstreg, må man bruge det, indenrigspolitisk? Fordi igen det her med at råbe, hvad de andre gør, er dumt, og så i øvrigt ikke udtale sig om det, synes jeg er noget, jeg har gået og lagt mærke til den sidste uges tid. Altså regeringen, jeg ved ikke, om de har forholdt sig forbilledeligt til det. Altså vi sad igen sidste tirsdag her, ser Bjarne Corydon i fjernsynet, han sidder og fremlægger finanslovsforslag. Pludselig tigger det ind under på en såkaldt crawl, at Helle Thorning er klar til at gå udenom FN, og så det er blevet betegnet som et damage control greb. Jeg tror, det var Lars Trier Mogensen, der sagde, det er godt tænkt, for nu kommer der en dårlig finanslov. og så gå ud og råbe Syrien, så er der ingen, der hører, hvad Bjarne Corydon siger. Hans engel sagde, at det er en bummer, Helle Thorning har begået. Ja. Det, der slog mig, det var, at man vi taler jo om krig her. Er der intet, der er i godsøjne helligt i indenrigspolitik? Kan man bruge alt?
Jamen, det fungerer jo sådan, at Danmark som land, hvis vi lige tager et lille perspektiv væk, og så kigger på det med de store briller, så er vi en småstatsnation.
Ja.
Vi tog meget, meget, meget farve op til krigen af tysken. Det var, hvad Berlin sagde, og hvad Berlin ikke sagde, og så rettede vi til. Så kom Sovjet, der blev stort og stærkt, så tog vi farve efter her fredsbevægelser, verdensfredsrådet i Moskva, og vi skulle det ene med det andet. Og nu her de senere år, mange år efterhånden, har vi taget farve af USA. Og det vil sige, at vi har hoppet på den ene, efter min opfattelse, limpind efter den anden. Og hele Irak-krigssagen var jo fuldstændig grotesk, at vi overhovedet kunne vælte ind i det. Og det vil sige, at det, der sker, når du har en uerfaren regering som den her, det er, at så sidder ambassadøren og melder hjem fra de forskellige pladser, og så sætter apparatet nogle ting i sving. Og hvis du så ikke har den der modstandskraft, en lille smule politisk tæft, og siger, hov, hov, venner, der er slet ingen, der har ringet vores nummer op. Stop, stop, stop. Lad være med, fordi I bliver presset på news af den ene journalist eller den anden. Vi har ingen holdning til det der, før vi ved, hvor de forskellige lande ligger. Og i øvrigt har vi en grundholdning om, at vi støtter FN, og det FN beslutter sig til, det er vores udgangspunkt. Der var slet ingen, der har ringet os op. Derfor var det en pinagtig optræden, Helle Thorning lavede. Hun skulle slet ikke ind og sige noget som helst om nogen ting der. Og så begynder de andre, hvad sker her? Og så begynder at holde møder i udenrigspolitisk nævn på et alt for tidligt tidspunkt.
Mm.
Og så falder, kan man sige, kulisserne i London, og så falder kulisserne selv i USA nu. Og det vil sige, at vi kommer til at stå som mere pro-amerikanske højrefløjsfolk, end selv amerikanerne gør. Og det er fuldstændig til grin. Og jeg kan godt forstå, at der er lavet profil omkring det lige nu. Fordi det her, det er ikke godt, men det er et udtryk for, at Danmark er den her småstatsnation. Og vi læfler for de store, og man kan godt... Jeg sidder ikke og siger, at vi skulle have bekæmpet tyskerne dengang, eller vi skulle ikke have lyttet fuldstændig til Sovjet eller noget, men jeg siger bare, det er en forklaring på det, der foregår. Og jo mere erfaring, og jo mere politisk judgment, og jo mere klogskab du har i en regering, jo flere er der også folk, der siger, nu stopper vi lige her roligt, roligt, roligt. Vi udtaler os, når vores nummer bliver ringet op. Danmark bliver aldrig ringet op i den her sag. Jeg tror aldrig, vi bliver ringet op.
Det var også meldingen fra Willy Søvndal dagen før, at vi ikke blev ringet op. Vi holder os til FN. Du har
fuldstændig ret.
Jo, og så kommer statsministeren jo dagen efter og siger, vi er klar udenom FN.
Ja. Men det er første gang, vi har set Willy Søvndal gøre noget, der virkelig var fornuftigt. Eller han har sikkert gjort mange fornuftige ting, men jeg synes, han trådte lidt i karakter her. Men statsministeren,
derefter blev han jo trumlet af statsministeren.
Ja, det gjorde han i hvert fald.
Det var ikke længe, han stod i karakter.
Det er jo hende, der er regeringslederen. Altså, det kan jo ikke være anderledes. Men det her er jo også en understregning, at derfor kommer de til at tabe valget. De abonnerer på en flok øretæver, der overhovedet ikke skulle være abonneret på, og gør jo noget forkert.
Jo, men hvis vi bare lige kunne holde det på det indenrigspolitiske, så er der... Hvad siger I til det her beskyldningerne, så vi ved jo ikke. Men at det pludselig bliver et greb i forhold til finanslovsforhandlinger osv.
Jeg troede, hun tog point på det her, men det kostede hende.
Ja, eller også har hun ville dække over en visionsløs finanslov.
Det tror jeg ikke på.
Det tror jeg heller ikke på.
Nej. Det er min
opfattelse.
Jeg
tror, den er for finurlig. Det
er min opfattelse, at det er noget af det, at, der måske ligger til grund for det.
Hvem skulle have truffet den beslutning?
Det har statsministeren vel gjort.
Altså imod Bjarne Corydon?
Ja, det ved man ikke.
Men man altså for næsten mig, der, håbe, vil jeg sige. Altså.
Det var min tanke i hvert fald fra start af. Og så vil jeg sige, at her har de da også været lidt i spinaten, som Niels Landmann er inde på. hvor de udtaler sig først den ene dag, og så modsat den anden dag, og det er især Villy Søvndal, der har gjort det. Men
Jeg synes, der er en, der bør have en stor pris fra det gode gamle Folketing, det er Mette Gjerskov, som først sidder to aftener i træk og virkelig forsvarer det her, at nu skal vi, og nu skal vi. Og så lige så snart amerikanerne, de trækker stikket, så siger hun, nu er jeg personligt lettet, siger hun så, formand for udenrigspolitisk nævn.
Ja.
Det var virkelig en smuk optræden, kan man sige, der kalder på respekt. Hold da op.
Hun var hos Krasnik i går aftes. Det var tåkrummende. Det var tåkrummende at høre på hende i 20 minutter og en halv time der. Nej, det var forfærdeligt. Men jeg er meget enig med hele Niels' gennemgang af det der, og jeg tror ikke på, at det er for at undgå finansler. Altså, for fanden, den der finanslov er ikke nogen overraskelse. Hvis der var kommet en eller anden rigtig grim bombe i den der finanslov, så kunne man godt tænke på noget damage control. Det havde den jo slet ikke karakter af. Den var jo uinteressant i og for sig.
Jo,
hun
men
skal
det var...
bare være den første, ligesom Fogh skulle, den første til at støtte amerikanerne. Hun troede, hun støttede amerikanerne, så viser det sig, at hun har lagt sig i spidsen, så vi nu står alene, og måske er de eneste, der skal derned med fodfolket og hele balladen. Ikke? Altså, det er jo fuldstændig grotesk, hvad hun rager sig ud i. Ikke? Og dertil kommer, så vidt jeg ved fra de kilder, jeg har i gode, tætte kredse i Socialdemokratiet, hun har ikke engang talt med sin folketingsgruppe om det der. Det kom som et chok for dem, lige så meget som for alle mulige andre. Hun har muligvis nævnt det for de to andre partiledere, altså Wilhelmsen og Vestager, men det er alt. Der er ministre, der ikke har hørt en skid om det her, før hun pludselig og siger det stik modsat af, hvad hun sagde to dage før. Og alene det at tage stilling på den der måde, hun er parat til at gå udenom FN, uden at vide, hvad skal indgrebet bestå i? Hvad er målsætningen? Hvor langt vil vi gå? Hvad er succeskriteriet? Og hvem er det, vi støtter af de der? Altså, på en og samme tid, hvor landets justitsminister siger, at de der folk, der har været nede og kæmpe for oprørerne, men som er fundamentalister, de skal straffes, når de kommer hjem, og Dansk Folkeparti vil tage statsborgerne, man vil tage passet fra dem og sådan noget, ikke? Og så fandme, nu skal vi til at sende soldater derned måske, som skal hyres, som skal fejres som helte, når de kommer hjem, i præcis den samme konflikt.
Det håber jeg bestemt ikke.
Nej, det håber jeg heller ikke. Nej. Men altså, det er jo vanvittigt.
Men jeg synes...
Igen synes jeg, at det, man, hvis man var lidt seriøs som småstat, havde al mulig grund til at tage op her, det er, at vi er nødt til at få reformeret FN.
Ja, for det er vel i virkeligheden det, der er problemet, at, FN's sikkerhedsråd...
Vetoretten og den gamle struktur, som stammer fra magtforholdene i 45, hvor de nye store lande er holdt ude, og hvor nogle småstater som England og Frankrig har vetoret osv. osv. Og hvor man i det hele taget har den vetoret, som kan lamme det hele. Jørgen Estrup, der er formand for FN-forbundet, og jeg var sammen om kronik, og netop opfordrer den danske regering til at sætte sig i spidsen for en reform af FN. Jeg mener faktisk helt alvorligt, at Danmark er i en rigtig god position til at gøre det. Hvis vi virkelig ville gøre noget aktivistisk udenrigspolitik, og ikke alt det der pis med bare at støtte amerikanske krige. Nordmændene kunne lave Oslo-aftalen. Okay, den kom ikke til at fungere, men det var fandme flot, at de blev respekteret for det. Danmark kunne også gøre nogle ting på den internationale arena, som gør, at vi ikke bare passivt siger til. Og jeg kan ikke se noget land, der var nærmere til at gøre det, fordi vi er både med vores EU-tilhørsforhold, vores NATO-tilhørsforhold, og det er lige præcis nogle af de lande, der skal give sig lidt på vetoretten osv. Der kunne vi sætte os i karakter, og der kunne vi gøre noget fornuftigt. Og det er en svær opgave, og den vil sandsynligvis mislykkes. Vi kunne i hvert fald forsøge, men det andet her, det er jo katastrofalt.
Ja, nu rejser Huxi jo selv den problemstilling, at statsministeren går ind, når finansministeren kommer med hans årlige finanslov. Og det er jo fuldstændig hen i vejret, og hun kommer til med uforberedt, synes jeg. Og det for mig til at sige, det er fordi, hun skal dække over en visionsløs finanslov. Hun skal dække over, at hun er altså regeringschefen her. Det er simpelthen så dårligt gjort af hende. Hun nedgør jo finansministeren i denne her sag, synes jeg. Og så med hendes dårlige forberedelse, det er jo hen i vejret. Men jeg håber aldrig, at vi kommer til at gå ind i Syrien. Det er fuldstændig... Gani Mathias dernede, og de har jo gjort det oprør befolkningen, fordi de ikke kunne få nogle reformer igennem i 2011, og så bliver de slået ned så hårdhændet. Det er jo hjerteskærende at se på, hvad der er sket dernede, og det får os alle sammen til at komme op på mærkerne og sige, hvad kan vi gøre? Og så, jo, men, når FN ikke
men man kan
træffe
så sige,
en beslutning.
Der var det så sådan, lad os nu sige, der var noget politisk tænkning bag ved det her. Det mener jeg virkelig ikke, der er. Jeg mener ikke, hun har tænkt sig om. hvis der var noget politisk tænkning, jamen, så ville hun jo gå ind i en hård diskussion med at bruge FN-sporet, gå ind i en hård diskussion med Putin og sige, kære gamle KGB-officer, kan du så smide den kappe og komme i gang med at tænke dig lidt om, lad os påvirke, lad os præge, lad os tage en dialog med det, Danmark kunne spille en rolle. Vi kunne sige, vi vil gerne, fordi du får ikke det der ændret dernede, hvis ikke du får talt med russerne og får en forståelse med dem. Altså, der er nogle helt klare ting, vi kunne gøre, hvor man også viste en lille smule politisk tænkning, som jeg tror, folk vil have respekt for. Du nævnte Gro Harlem Brundtland, var det hende, du nævnte før, eller i hvert fald? Hun er i hvert fald eksempel på en, der har kunnet sætte nogle internationale dagsordner også tidligere. Og det ville Helle Thorning jo også kunne have gjort. Men det kræver, at man har den der politiske... Og jeg, når jeg synes, det går galt gang på gang, er det... Det er ikke første gang, jeg siger det, men det er fordi, at der ikke er klogskab nok bag den her regering. Og når man, ikke har, og man kommer udefra og skal være parlamentarisk leder af en regering og regeringschef i et land som Danmark, så skal man altså have været dybere forankret, og det vælger en straffer.
Men det handler vel også om, eller det er så spørgsmålet om de danske politikere, og det er stort set across the board, om man så må sige, lider lidt af det her lilleput noget, og man vil gerne... Det ser jo godt ud, at hvis man kan få et billede ved siden af Obama, og det skal også nok komme i fjernsynet eller en eller andet. Blot for at smide de blå ind i mixet også, og så skrev Søren Pind, han blev interviewet til Politikken om samme problematik, og han sagde, at jamen, han synes, at det var noget værre noget, det Helle Thorning og Ville Søvndal har gang i. Og så nu citerer jeg fra Politikken. Efter interviewet med politikken.dk tigger en sms dog ind fra Søren Pind, hvor der står: en ting vil jeg nu tilføje for fuldstændighedens skyld. Venstre støtter i sagens natur altid i udgangspunktet den frie verdens leder.
Jamen, han har da også været helt...
Han har jo i månedsvis krævet...
Han har i månedsvis krævet den krig. Han har været den største koldkriger.
Ja, altså,
han overgås kun af Troels Lund Poulsen i Irakkrigen. Den mand kunne snakke vand fuldstændig op af vægge. Altså, de to og den lille kreds af venstrefolk har været fuldkommen vilde for at komme ind og støtte.
Han er jo for uroligende, fordi han har det der forenklede syn. Altså, ja. han spekulerer kun i de gode og de onde.
Ja, det
så enkelt er hans verden, og vi er altid de gode. Mm. Og der er ikke skygge af forståelse for andre kulturer, andre demokratiske traditioner, eller noget som helst. Religionskonflikter og hvad det ellers er, det er simpelthen så primitivt, at det vil være skrækkeligt, hvis den mand nogensinde får indflydelse på dansk udenrigspolitik. Altså, det er jo katastrofalt at have så forenklet et verdensbillede, som han fremturer med. Og han har i hvert fald et halvt år, han fremturer med, at vi skulle gribe ind i Syrien, og vi skulle bombe, og vi skulle gøre ved.
Ja, det har han.
Uden skygge af refleksion over, hvem er det, vi støtter, de der er fundamentalisterne, og der er demokraterne, og begge parter er imod.
Og så er vi vel tilbage ved, at den her diskussion foregår på et grundlag, ja, nærmest uden grundlag, for vi ved jo ikke, altså for at tage det helt konkret eksempel, det er jo stadigvæk ikke 100% bevist, hvordan og hvorledes med de kemiske våben, FN-inspektørerne er, stadigvæk derinde og så videre, at hele problemet, og så er vi jo tilbage ved det, vi stort set har kredset om i samfulde to timer nu, fakta, og så en eller anden form for politisk mod til også at sige, at vi er nødt til at tænke os om, inden vi gør noget. Mm.
Det er så vigtigt, at man i politik kan holde mund, når det virkelig er afgørende. Og så kan man sige, jamen, er det så fru Thorning Schmidt, der selv har fundet ud af, nu vil jeg i medierne her, fordi nu kan vi lige, og nu er vi nødt til, det er jo fordi, hun har fået nogle inputs, som hun så ikke er i stand til at filtrere fra og sige, hovsa, det kan godt være, der sidder to spindoktorer og en departementschef, eller hvem der nu sidder, nu plejer vi at gøre det og det, og hvad har man gjort tidligere? Vi vil måske blive kritiseret for Venstre. Nu tager vi lige den flanke, Anders Fogh havde jo en populær linje dengang med at gå i krig. Vi tror, der er et segment her, og så laver hun det der, hun laver.
Jo, men igen, så handler det også om, jo, Anders Fogh havde en populær sag med at gå i krig, men man må da sige, den ramte ham som en boomerang. Man skal vel også netop reflektere over det her, jævnfør hvad vi har set af, hvad virker. Skal man ikke nå at tænke over det?
Jeg ved ikke, hvem der kan råde hende til det der vanvid. Altså, jeg ved det sgu ikke, men jeg vil da nok sige, at hvis Nora Reddington havde været fodboldtræner, så havde han været fyret for længe.
Det må man sige. Men kan I huske, at Ekstrabladet lavede en udmærket artikel?
Det kan være, det var en af spindoktorerne.
Ekstrabladet lavede en udmærket artikelserie, der hedder Løgnen om krigen og krigen om løgnen. Så jeg er ikke helt enig, Huxi, med, at Danmark, det kostede ham dyrt. Der har jo ikke været nogen debat om det der i Danmark, om Irak-krigen.
Det er rigtigt.
På en eller anden måde er det gået fuldstændig.
Det kostede flere dyr, og det kostede busdyr, men Anders Fogh og det hele taget.
Han blev generaldirektør i NATO.
Ja.
Det var jo, men ja, det er korrekt, men der er jo ikke nogen, der ser tilbage på det og siger, og det, jeg håber da ikke, at Helle Thorning og hendes korps af rådgivere ser tilbage og tænker, det er sådan der, vi gør det. hvor gik det ham godt? Ja. Med mindre hun vil være NATO-generalsekretær.
Jamen, det er desværre altså bange for nogen, der sidder og troet, at det der, det er godt at gøre det, og nu skal vi vise, at vi også lige kan være pro-amerikanske, for så får vi 3% flere vælgere. Jeg er bange for, det er sådan noget, der ligger bagved. Det er i hvert fald uigennemtænkt.
Ja. Det kan vi kun give der ret i, det er. Det, jeg synes, det var frygtsomt, det her. Og vi har jo en eller anden formodning om, at dem, der leder vores land, at de skal gøre de rigtige ting i de fleste tilfælde. Og det her, det var en katastrofe, synes jeg.
Ja.
Men det er jo ret generelt, at vi er så afsindigt provincielle her, at vi prøver at trække danske demokratiske normer ned over alle mulige andre kulturer, ikke?
Jo, jo.
Og der kan du ikke sige dig fri, Niels. Jeg husker dig i hvert fald, eller også husker jeg galt, at du var en, der det begyndte at brage løs på Balkan. Du var jo en af dem, der gik forrest med at sige, at vi skal have
anerkendt
alle de der, og Serbien, Kroatien osv., ja, ja. Uden skygge af fornemmelse for,
det var, ja,
hvad det egentlig var, Tito havde fået lagt låg på. Ikke? Der betragtede de sig som jugoslaver. Der var masser af taxichauffører i Danmark, der kom dernede fra, og snakkede med dem. Der var fandme ingen, der sagde, jeg er kroat, jeg er serber, jeg er bosniak, jeg er det. Nej, de var jugoslaver.
Ja.
Jeg har lige været dernede og besøgte mig og se, hvordan det gik med Dayton-aftalen. Det er jo skrækkeligt. Bosnien, det brager fuldstændig sammen. Men jamen, der kunne du ikke komme for hurtigt afsted med at sige, at de skulle være selvstændige og støtte de der skide nationalister.
Prøv at høre, der er en lille linje af det her. Fordi da Balkan de blev befriet, det var jo efter Baltikum. Og vi var klar til at hylde balterne, lige så snart Sovjet var væk. Vi var så pivet inden Sovjet så havde vi aldrig hørt om Baltikum. Så var Sovjet væk, så var det gratis, og så hyldede vi balterne. Så kom Balkan. Og der synes jeg, der var min pointe dengang, at nu nytter det ikke noget, at vi ikke anerkender dem, uden også at sætte prisen ind bagved, og sørge for at sikre, at de mennesker, de bliver beskyttet. Og jeg gik ud i lang tid før hele det bragede løs, var dernede, løb rundt dernede, og talte med Milan Kusan, og de der folk var dybt ind i, at så skal vi altså også sørge for at hjælpe, at serberne ikke kommer helt op til Ljubljana, hvor de stod på et tidspunkt. Så jeg var altså inde også at tage det slag inden, men jeg erkender, at det gik galt. Men der var jeg jo, men det er jo ikke fordi, at det synspunkt, jeg forfægtede. Jeg havde jo både NATO og Genscher og hele min egen regering imod mig i en lang periode. Men det var bare det, der var mit udgangspunkt for at have den holdning dengang.
Ja, det har sikkert været idealistisk nok, men det er jo manglen viden om, at det er nogle demagogiske nationalister, der kommer op og toppes med hinanden, og fik drevet det der op til et vanvid, hvor de myrder deres naboer osv., hvor de
står godt, hvad du siger
i årtier havde levet nogenlunde fredelig under den der fælles. Selv Kosovo, bare han gav dem jo lidt selvstyre, ikke? Det var sgu nok til at holde den der værste byld, man overhovedet har i Europa, i ro i årtier. Og det har vi altså ikke, det har vi ikke haft.
Men du kan føre synspunktet videre og sige, hvad hvis vi nu har haft Saddam og Gaddafi og sådan noget, Assad, som i gamle dage, så havde alt jo også været meget mere roligt i virkeligheden.
Jo, men handler det ikke om i
og
sidste...
Og det er ikke blevet ved, du er endelig, men det skal komme nedefra. Det skal sgu ikke komme ved, at vi kommer og puster til ilden.
Nej, og så er vi vel tilbage ved, at vi kan diskutere, hvordan... Altså, det er jo, så bliver det kontrafaktisk, hvis vi skal så snakke om, hvordan det var blevet, hvis Saddam var blevet siden. Men vi kan vel konstatere og forhåbentlig lære af, hvordan det gik, da vi gik ind. For vi må jo sige, vi... Jeg fører Anders Fogh, og så videre, ikke?
Det var vores
og det er vel det, altså... Hvis vi skal sammenfatte noget, så er det vel, at... Og det tror jeg, her formoder jeg, at vi blev nogenlunde enige, at de her åbne høringer, hvor vi får lagt nogle ting frem, og de kan jo også komme på bagkant, hvor vi kan lære noget. Det er i hvert fald en udmærket idé, i stedet for, at man farer ud og siger noget om noget, man ikke har hørt noget om, jævnfør, og vi behøver ikke gå ind i sagen, lakridspiberne, som pludselig dukkede op fra EU. Nå, men det var jo, det var jo den samme automatreaktion, sundhedsministeren og alle mulige, Morten Messerschmidt, som gud døde med sidder dernede, løber pludselig ud. Det er forfærdeligt. Ingen tjekker. Er det rigtigt?
Han ville også have isbomber.
Og pludselig kom der en mystisk snak om det ene og det andet, men som ingen substans havde, fordi ingen, og det gælder jo både medier og politikere, tjekkede, hvad handler det her om?
Ja, det var en katastrofehistorie, synes jeg.
Lakridspiberne?
Ja, bestemt.
Eller Irakkrigen? eller begge?
Altså... Lakridspiberne, det var årene for, også en katastrofe.
Morten Messerschmidt får vel med årene, må man håbe, tvivlens nådegave.
Jo, men jeg tror nu også, han har sagt det med en vis ironi.
Men er der...
Når jeg kender hans klogskab, så ved jeg, at...
Skal man ikke være varsom med ironi i dansk politik?
Jo, den kan nemt misforstås.
Ja, det vil jeg sige.
Ja.
Godt. Jamen, Kære venner, så tror jeg, at jeg vil benytte de sidste 30 sekunder til at sige tak for i dag. Vi kom godt rundt i kroner, og på en måde er jeg helt glad for, at vi ikke kom længere ned i de der krigspiber. For jeg synes ikke, de kunne bære det. Til gengæld vil jeg sige tusind tak for snakken. Det har som altid været en fornøjelse. Tak til Preben Wilhelm. Tak til Niels Anman Olsen. Og tak til Birte Skåb. Jeg hedder Huxi Bak. Det her program, det kan podcastes. Skulle man have gået glip af noget, det vil jeg bestemt anbefale. Alle programmerne ligger derinde på radio247.dk. Vi er tilbage næste uge. Samtidig, samme sted. Tak for i dag.